Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşte sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayı.
En isti cevaplar.
Rüşvetkorun kanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Torpaqları mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başalıq gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012 436 77 42 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
İşdən sonra Azadlıq.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra proqramdır. Təqdimatçınız Kamran Mahmudovdur. Bugün biz saat yarım ərzində hansı mövzulardan danışacağıq? Birinci saatda mövzumuz Avromaydan hadisələrinin hakimiyyətlərə mesajı haqqdadır. Hakimiyyətlər bu hadisələrdən hansı mesajı aldılar? Ukrayna parçalana bilərmi? Siyasi şərhçilər Ərəs Noruslu, Gültəkin Acıbəyli və Azər Qasımlı bu haqda fikirlərini bölüşəcəklər. İkinci saatda isə mövzumuz belə adlanır. Naxçıvanda korrupsiya var mı? Korrupsiya hansı sahələrdə özünü açıq aydın göstərir? Naxçıvan hakimiyyəti korrupsiyanın qarşısını necə alır? İqtisadçı ekspert Məhəmməd Talıplı və siyasətçi Yaşar Bağırsoy bu barədə bildiklərini bölüşəcəklər. Əgər sizin də mövzularla bağlı hər hansı bir fikriniz varsa buyurub bizə yaza bilərsiniz, zəng edə bilərsiniz şəhər telefonlarından 436-77-42 nömrəsinə, SMS yaza bilərsiniz 050-744-10-17 nömrəsinə, e-mail göndərə bilərsiniz efirat@azadlıqradiosu.az elektron ünvanımıza. Bizi hal-hazırda peçilərdə Türksatda və Hotbird eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyr etmək istəyirsə, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır. Buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə saytımıza baş çəkməlisiniz. Eyni zamanda Azadlıq Radiosunun YouTube-dakı səhifəsində də hazırda bizi canlı izləmək imkanınız var. Verilişin təkrarına sabah Hotbird Pekində RTV kanalında yenidən izləyə biləcəksiniz. Və qonaqlarımızdan Azər Qasımlı studiyamızdadır. Xoş gəlmisiniz Azərbaycan studiyamıza. Gültəkin Acıbəyli yəqin ki bir qədər sonra studiyamızda olacaq. Ərəsin Oruçlu isə telefonla qatılacaq verilişimizə və öz fikirlərini bildirəcək və bir xüsusi qonağımız da var, belə təqdim edim. Azadlıq Radiosunun müxbiri, fotoreportyoru Abbas Atilay Ukraynadan bu gecə dönüb, orada baş verən hadisələri izləyib və o da öz gördüklərindən danışacaq. Elə belə başlayır, Abbas, nə göründün orada? Vəziyyət necədir?
Vəziyyət biz görməli, alışmadığımız vəziyyətdir. Yəni, bütün xalq ayaqdadır Kiyevdə, demək olar ki, yəni Kiyev əhalisi ayaqdadır. Hakimiyyət, hökumət adına heç bir şey görə bilmədik, nə polis, nə ordu, nə dövlət yetkililəri, heç kim demək olar ki ortada yoxdur. Bayaq mən yazı yazırdım Azadlıq Radiosu üçün təəssüratlarımı. Yəni konkret olaraq hətta yollarda tıxac yaranmasın deyə yol hərəkəti qaydalarını tənzimləyən insanlar da könüllülərdir. Sırf polis yoxdur deyə, yol polisi yoxdur deyə onlar özləri nəzarət eləyir. Əsas Elə demək olar ki, aeroportdan biz təəccüblənməyə başladıq. Aeroportun çıxışından barikadalar görməyə başladıq. Cavan uşaqlardı, qızlar, oğlanlar əllərində Ukrayna bayrağı, Avropa Birliyi bayrağı və yollar yarı yolun yarı hissəsi təşərlərlə qapadılıb, yandırılır təşərlər. Avtobuslara xüsusi nəzarət edilir ki, Kiyevə əlavə Tituşki dəstəsi gəlməsin. Tituşki bəlkə bilməyənlərə bunu izah edək. Tituşki bir neçə ay əvvəl dinç nümayişlər ərəfəsində Vadim Tituşko adında bir idmançı bir qadın jurnalistə hücum etdi, onu döydü və həbs olundu. Sonra da deyilənə görə korrupsiya elementinə o buraxıldı, 2 il şərti cəza aldı və ondan sonra xalq, deməli, hakimiyyət tərəfindən yaradılmış idmançıların, keçmiş məhbusların və həbsdən azad edilib buraxılan məhbuslardan yaratdığı bir qrupa,
provokatorlara.
Bəli, provokatorlara və onlar polisin yanında daim, biz videolarda YouTube-da izləyə bilərik, dinç nümayişçilərə polisdən daha çox qəddar münasibət göstərir.
Mülki geyimlilər deyirlər.
Yəni mülki geyimlilər, başı keçərlər.
Qırxıqlar.
Və qırxıqlar, bu xalq buna Tituşki deyir. Yəni
onun davamçıları.
Bəli, onun davamçıları. Və bu barikadalarda əsas avtobuslarla avtobuslar nəzarət edirdilər ki, bəs içəridə Tituşkilər şəhərə daxil olmasın, qoymasınlar. Ondan sonra elə xoşbəxtlikdən maydana yaxın bir yerdə ev tapmışdıq, orada qalırdıq. Demək olar ki, bütün günümüzü biz maydanda keçirdik.
Xalq ayaqdadır deyirsə, bəs qorxutmadımı bu qədər güc, bu qədər yəni atışma, bu qədər güllə səsləri, polis onları qorxuda bilmədir?
Biz atışmanın ən güclü vaxtında təəssüf ki, cəb çata bilmədik. Biraz səncimiş vaxtında çatdıq. Demək olar ki, yəni
təəssüratları necədir? Nə 20
yanvar, Azərbaycanda 20 yanvar hadisəsini görməmişəm, amma elə sırf onu yaşatdı mənə. Deməli, nazik yoldu, lap qabaqda bir hündür mərtəbəli binadır. Səhv etmirəmsə, Ukrayna otelidir. Yadımdan çıxıb bir neçə otel adı vardı deyə qarışdırdım. Deməli, snayperlar oradan Novosroykadan dayanıb atırlar və cəmaat da istəyir ki, qrup-qrup heç o addım-addım da getsə, gedib çata bilsə, o Novosroykaya çatsın ki, snayperi zərərsizləşdirsin və məsələ həll olsun. Çünki o Novosroykada maydanı rahat izləmək olur, tribunanı rahat izləmək olur.
Nə hədəfə götürürlər yəni oradan?
Hə. Snayperdakı insafsız, yəni həm də vicdansız kim qabağına çıxır vurur, kim qabağına, təqribən həmin ərəfədə bir 78-80 nəfər 80 nəfər öldürülmüşdü. Yəni bir 2 saat ərzində, 3 saat ərzində.
Neçə müddətdir meydanda idilər də bu insanlar? Onlar orada mı qidalanırdılar, orada yatırdılar mı, orada dururdular mı? Yəni növbəli şəkildə baş verirdi bunlar, yoxsa elə orada məskunlaşmışdılar?
Əsasən dekabr ayından daha mütəşəkkil başlamışdı. Dekabr ayından əvvəl də belə deyək də uzun müddət idi maydanda qalırdılar, maydana gedən küçələrdə qalırdılar, amma bunlar Kiyev xalqı deyildi. Bu Timoshenko, keçmiş baş nazir və həbsdə olan Timoshenkonun, Yuliya Timoshenkonun partiyasının üzvləri idi. Amma yanvar ayından sonra bu saziş, bu ümum gömrük ittifaqı sazişinə imza atmaq ərəfəsi, Avropa Birliyinə meyillənmək diskussiyası ərəfəsində artıq bu Timoshenkonun partiyasından çıxmağa başladı. Mənim təsiratım buydu ki, yəni meydanda olanlar heç o qədər də Timoshenkoya rəğbətli adamlar deyil. Çünki Timoshenko həbsdən çıxdığı gün meydana gəldi, tribunada danışdı.
Amma deyəsə meydana əl ala bildi.
Yox, ələ ala bilmədi. Çünki sözün düzü onun nə dediklərini biz rahat başa düşə bilmirdik. Tez-tez soruşurduq ki, bizə zəhmət olmasa tərcümə eləyin. Və tərcümədən də hiss eləyirdik ki, heç adamlar hətta onu tərcümə eləməyə meyilli deyirlər. Deyirdilər, şəhri danışırdı, həmişə danışdığı söhbətdir. Yəni, biz də zarafatla yanımızdakı azərbaycanlılar deyirdik ki, bax, elə bizim müxalifətdir. Hə. Amma bu yanvar ayından bəri ilk bu titüşkilər küçələrdəki gecələr başladı nümayişçiləri ovlamağa. Ondan sonra məsələ məcrasından çıxdı. Artıq da.
Yanukovçin evi belə tutulan günü siz ora getmişdiniz səhv eləmirəmsə və artıq oranı korrupsiya muzeyi adlandırırlar. Olduzmu o muzeydə, gördünüzmü?
Sözün düzü biz onun evi o qədər, ərazisi o qədər böyükdür ki, rahat gəzə bilmədik. Çünki deyirdilər, Monakonun ərazisinin yarısı boydadır onun həyəti. Və o qədər də adam var idi deyə istəmədik sözün düzü. Bəli, istəmədik sözün düzü onu, vaxtımızı Yanukovçinin evini, otaqlarını gəzməkdə keçirdik. Çünki bütün maraqlı hadisələr meydanda baş verirdi.
Amma oldunuz.
Ətrafında. Olduq, amma sözün düzü, yəni
meydan daha
maraqlı. O qədər maraqlı deyildi. Yəni, Yanukovçinin evində nə görəcəyimizi biz elə bir ölkədə yaşayırıq ki, təsəvvürümüz var, onun evində nələr var. Və videolardan daha detallı baxdıq. Mən fikirləşdim ki, Yanukovç daha təvazükar adamdır.
Xalq o köhnə məmurları haqda nə düşünür?
Köhnə məmurlar
haqda... Bugün əlində məlumat aldıq, Daxili İşlər Nazirində evini artıq ələ keçiriblər və artıq saytlarda onun şəkilləri
mən bir barikada, üzr istəyirəm, bir karikaturada gördüm ki, yazılmışdı. Səhv etmirəmsə, baş nazirin adı Ozarov. Səhv etmirəmsə, Ozarov.
O, keçmiş baş nazir.
Keçmiş baş nazir. Yazılmı bir 11 nəfərlik futbol komandası oyunçuları düzülmüşdü və Azarov hücumçuydu, yazılmışdı bombardir Azarov. Yəni, qalanlar isə, o yerdə qalan 10 nəfər isə biri uzun qulaq idi, biri at, biri donuz. Mən belə başa düşdüm ki, xalqın Azarova münasibəti daha... Çünki lazım olan vaxtı istifa verdi, bir tərəfliliyini saxladı. Azarova münasibət biraz daha yaxşıdır. Amma əsas müxalifətdən də xalq... Yəni, dediklərim tam dəqiq olmaya bilər, amma təəssüratım budur ki, müxalifəti də çox qəzəblidir. Çünki qətlin olduğu günün sabahı sırf Yanukovçilə razılığa getdiklərini görə müxalifəti bəyənmirlər. Hətta Klişko danışarkən cəmaat əl çalırdı, imkan vermirdi.
Fitə basırdılar.
Və ümumi təəssüratım budur ki, dostlar da soruşur ki, bəs prezidentliyə namizəd kim ola bilər? Məncə onların, ortalıqda olanların heç birini xalq prezident kimi görmək istəmir. Bəlkə bu aylar ərzində kimisə seçəcəklər. Yəni, maydanda olan liderlər, məsələn, mitingi təşkil edən insanlara, komendantlara daha çox cəmaatın rəğbəti vardı. Sırf snayper insanları vurduğu ərəfədə qəhrəmanlıq göstərmiş insanlara daha çox rəğbəti var. Nəinki Klişkoya və yaxud Timoşenkoya.
Aydın Dapas, təşəkkür edirəm və yəqin ki, sənin o həm fotoreportajlarını, həm də təəssüratlarını səbirsizliklə gözləyirik ki, azadlıq.
Bir şey də deyim, qonaqların vaxtını keçməmə şərti ilə. Bizə münasibətdə olduqca çox yaxşı idi.
Detallı Rusca danışdığınıza görə sizə biraz qəzəblə baxıb.
Bəli, əvvəl istədik Rus dilində danışaq, çünki ingilis dili sırf bizdəki səviyyədədir, insanların əksəriyyəti bilmir, amma gördük ki, yox, yaxşısı ingilis dilində, lal dilində belə izah etmək, nəinki Rus dilində danışmaq. Amma ümumilikdə sırf biləndə ki, biz Azərbaycandan gəlmişik, bizə çox böyük hörmət göstərdilər, bəzi incə detalları bizə danışırdılar və bəzilər də deyirdi ki, təqribən elə sizdəki situasiyada siz də elə biz dərtlisiniz.
Aydındır, təşəkkür edirəm ətraflı məlumat verdiyiniz üçün. Qısa aradan sonra biz qonaqlarımızla söhbətimizə başlayacaq və onların nə düşündükləri barəsində onların fikirlərini alacağam mən. Qısa ara.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yerin.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
İşdən sonra proqram efirdədir və qonaqlarımız artıq studiyamızdadırlar. Bir daha təqdim edim Azər Qasımlı və Gültəkin Hacıbəyli. Bir daha xoş gəlmisiniz, bir daha salamlayırıq sizi və gözlətdiyim üçün yəqin sizə də maraqlıydı Abbas bəyin dedikləri və onun gördükləri. Və Ərəstün bəy də artıq telefon xəttindədir. Ərəstün bəyə də salamlayırıq. Hər vaxtınız xeyir olsun, Ərəstün bəy.
Hər vaxtınız xeyir, mən də hər kəs salamlayıram.
Və artıq istəyirəm ki, söhbətə başlayaq. Gültəkin xanım, sizdən başlayaq. Hansı mesajlar verildi digər hakimiyyətlərə bu hadisə?
Düşünürəm ki, çox önəmli və çox açıq bir mənalı net mesajlar verildi. Birinci mesaj ondan ibarət idi ki, 21-ci əsrdə öz xalqlarının istəklərini nəzərə almayan, öz xalqlarının iradəsinin ifadəçisi olmayan hakimiyyətlər hakimiyyətdə duruş gətirə bilməzdir. Bu birinci mesajı idi. Yəni bu Avropa xalqlarının demokratiya, azadlıq istəyində olan Avropa xalqlarının və bu xalqın mübariz bir nümayəndəsi olan, bu xalqların mübariz bir nümayəndəsi olan Ukrayna xalqının verdiyi, buraxdığı bir mesaj idi. Və düşünürəm ki, bu mesajları bütün xalqlar öz adından ifadə edə bilərlər. İkinci mesaj Avropa Birliyinin və demokratik dünyanın qərbin verdiyi bir mesajdı. Bu mesaj da yenə ondan ibarətdir ki, yenə də 21-ci əsrdə öz xalqlarının siyasi iradəsi ilə hesablaşmayan, öz xalqlarının ali maraqlarını, öz şəxsi maraqlarına, korporativ maraqlarına qurban verən, rüşvət, korrupsiya, deməli, mənfəət pərəstlik, siyasi möhtəkirlik üzərində qurulan hakimiyyətlərin deməli 21-ci əsrin Avropa siyasi protokolunda yeri yoxdur. Yəni artıq Avropa Birliyi, Avropanın çox mötəbər bir strukturu, belə deyək də, artıq Avropanı öz çətiri altına almış bu mötəbər bir təşkilat öz siyasi protokolunda bu hakimiyyətləri görmək istəmir və Avropa Birliyinin Ukraynada baş verən proseslərə açıq bir şəkildə müdaxiləsi, dəstəyi, eyni zamanda Amerika Birləşmiş Ştatlarının da Avropa Birliyinə bu istiqamətdə çox böyük bir dəstək göstərməsi və əslində proseslərin flaqmanına çevrilməsi bunu bir daha deməyə əsas verir. Yəni bu ikinci mesajdır. Üçüncü mesaj, yəni birinci mesaj xalqın adındandır, ikinci mesaj Avropa Birliyinin adından, üçüncü mesaj nədən ibarətdir? Üçüncü mesaj ondan ibarətdir ki, bu bir dünya prosesidir. Bu prosesin qarşısını heç bir hökumət, heç bir qüvvə ala bilməz. Bu tarixi təkamül prosesinin növbəti bir dalğasıdır, növbəti bir mərhələsidir. İnsan yaranışdan daha yaxşı həyata, daha yaxşı rifaha, daha azad bir cəmiyyətə, daha liberal bir münasibətlərə can atır və bu baxımdan bu qarşısıalınmaz bir prosesdir. Belə deyək də, alidən mürəkkəbə doğru bir inkişafın, bir təkamül prosesinin tərkib hissəsidir və bu baxımdan insanların daha yaxşı həyat istəyinin qarşısını almaq mümkün deyil, qloballaşma prosesinin qarşısını almaq deyil, demokratikləşmə prosesinin qarşısını almaq mümkün deyil. Bu üçüncü mesajdır. Dördüncü mesaj isə ondan ibarətdir ki, keçmiş Sovetlər Birliyi məkanında deməli Sovetdən qalma, Sovet irsini yaşadan, Sovet mirasını yaşadan hakimiyyətlər uzun müddət davam gətirə bilməzlər. Bu hakimiyyətlər mütləq demontaja məruz qalmalıdırlar. Ukrayna düzdür, müstəqil dövlətdir, Azərbaycan da müstəqil dövlətdir. Ancaq biz elə öz həyatımızda da Ukraynanın həyatında da görürük ki, nə qədər müstəqillik olduğumuzu bəyan etsək də sistemin özü mahiyyət etibarilə daha çox Sovet sistemini xatırladır. Daha çox Sovet sisteminin qalıqları, rudimentləri üzərində belə deyək də.
Amma mən istəyərdim ki, Azərbaycan barəsində bir qədər
bəli,
sonra
danışaq.
Ukraynadan
bəli, Ukrayna sisteminin
hansı,
özü
bu hakimiyyətlər hansı mesajları aldılar?
Hətta Yanukovicin özünün, bilirsiniz, hətta zahiri görünkəminə də nəzər salsaq, biz onu o ənənəvi Sovet dövrünün kommunist liderlərinə nə qədər bənzədiyini görə bilərik. Siyasəti də məhz belə siyasət idi, idarə etməsi də belə idarə etmək idi. deməli. Bu dördüncü mesaj ondan ibarət idi ki, Sovet mirası, belə deyək də, Şər imperiyasının mirası siz darmadağın olmalıdır. Və nəhayət beşinci mesaj ondan ibarətdir ki, yəni ən təbii ki, çox mesajlar buraxıldı, amma ən əsasları buna. Və nəhayət beşinci mesaj ondan ibarətdir ki, Rusiya avtoritarizminə güvənərək, Rusiyanın, belə deyək də, bu Şər imperiyasının hüququ varisi olan Rusiyanın deməli, imperiya siyasətinə güvənərək, imperialist maraqlarına və bu maraqların qoruyacağına güvənərək siyasi planlar və siyasi perspektivlər quran hakimiyyətlər ən yaxın zamanda xəyal qırıqlığına uğrayacaqlar. Bu yolun perspektivi yoxdur. Perspektivdə, üfüqdə görülən o işıqlı yol Avrointeqrasiya yoludur. Avrointeqrasiya yolu əslində xalqların ali maraqlarına cavab verən bir yoldur. Xalqları rifaha, tərəqqiyə, daha yaxşı idarə etməyə, daha səmərəli deməli, idarəçiliyə, daha liberal iqtisadiyyata, daha pluralistik siyasi münasibətlərə, daha azad və sağlam cəmiyyətə qovuşduracaq bir yoldur.
Azərbaycan, buyurun, sizin fikirlərinizi eşitək.
Aşağı yuxarı, yəni bütün fikirlər söylənildi demək olar ki, amma bil ki, məqam var ki, hesab eləm ki, bunları mütləq qeyd etmək lazımdır. Birincisi ondan ibarətdir ki, belə deyə də sistem krizisidir. Yəni, Ukraynada əslində bu sistem bir krizisiydi ki, sonuc etibarilə düzdür, məsələnin içində çox məsələlər var. Yəni, Kütləki xanım da qeyd etdi, Sovet-Rus mirası və tarixi o məcrasında olmaması Ukraynanın və digər korrupsiya və digər problemləri qeyd etdi. Amma sistem krizisi məhz ondan ibarətdir ki, icra edici hakimiyyət qanun verici hakimiyyəti tamamilə zəbt etmək, məhkəmələri tamamilə zəbt etmək və ədalətsiz məhkəmələr sistemi qurmaq.
Hətta qanunları.
Hə, yəni qanunları da istədikləri kimi, istədikləri zaman dəyişmək. Yəni, hakimiyyəti tamamilə avtoritarlaşdırmaq yəni. Əsas siyasətin məğzi buydu, yəni Yanukoviçin və dedik ki, Azərbaycana toxunmayaq, amma Azərbaycan kimi ölkələrdə də eyni proses baş verir. Azərbaycan... Yəni, post-sovet məkanından söhbət gedir. Yəni, həm Rusiyada, həm Azərbaycanda, həm digər post-sovet məkanında aşağı-yuxarı eyni proseslər və bu sonuc etibarilə, bax, bu sistem artıq çürüməyə doğru gəlir, gedir. Yəni, artıq çürüyübdir demək olar ki. Və Ukraynada baş verən hadisələr bir daha bunu sübut etdi ki, bu sistem artıq çürüyübdir, bu sistem dəyişməlidir.
Azərbaycanla bağlı mən ikincisi, bir qədər sonra dedim, danışarıq.
Yox, Azərbaycanı keç verəm, yəni sadəcə qeyd etdim. İkinci məsələ də nədir? Hər halda, hər ölkəni idarə edən şəxs fikirləşir ki, onun ölkəsində filan-filan hadisələr baş verməyəcək. Yəni, inqilab olmayacaq, üsyanlar olmayacaq, olsa da onları yatıracaqlar. Məsələn, yenə Azərbaycanı geçmək istəmirəm, amma ki, istər-istəməz elə Azərbaycanın haqqında adam danışmaq istəyir. Yəni, Yanukoviç də eyni ilə, yəni fikirləşirdi ki, bu proseslər bir neçə ay sürə bilər, əslində bir neçə ay da sürdü. Amma sonuc etibarilə Rusiyadan məsələn 2 milyon, 2 milyard Putin'dən tranş aldılar və düşündülər ki, bax bu pulları almaqla yəni Ukrayna iqtisadiyyatına bu pulları yatıracaqlar və sonuc etibarilə bu proseslər də sönəcək. Sonra gördü ki, proseslər sönmür. Ondan sonra qərar verdi ki, güc yolu ilə demək yatırsın. İki dəfə cəhd etdi. İkinci cəhddən sonra bu hadisələr, yəni bu bir neçə gündə yəni, baş verən hadisələr baş verdi.
Özünüz yanlış.
Yəni, əsas burada dərs nədən ibarətdir? Dərs ondan ibarətdir ki, heç bir hakimiyyət düşünməsin ki, müxalifəti susturmaqla, məhkəmələri zəbt etməklə, parlamenti tamamilə ələ almaqla onun ölkəsində heç nə baş verməyəcək. Yəni, inqilablar, hansısa inqilabı tipli hadisələr anidən gəlir. Onu heç kəs proqnozlaşdıra bilməz. Heç kəs deyəməz ki, bax, Azərbaycanda və yaxud hansısa başqa bir ölkədə belə bir hadisə baş verməyəcək. İstənilən zaman hadisələr baş verə bilər. Bax, Ukrayna bir də bizə nəyi öyrətdi? Yəni, bütün post-sovet məkanına, hətta deməzdim post-sovet məkanına, yəni, umumən qlobal götürəndə hər bir ölkəyə, hər bir xalqa, hər bir siyasətçiyə, müxalifətdə olan, iqtidarda olan fərq etmir. Yəni, Suriyada baş verən, Ukraynada baş verən hadisələr əslində yaxşı hadisələr deyir, yəni. Bunlar olmasaydı, keşki daha yaxşı olardı. Amma bunlar nədən baş verir? Bax, daha əvvəl dediyim o problemlərə görə. Və bunun da demək bütün bunlar nəyə görə baş verir? Çünki başda olan şəxslər qanunverici hakimiyyəti zəbt edirlər, başda olan şəxslər parlamenti demək müxalifəti sustururlar. Yəni bu kimi addımlar atırlar. Və sonuncu etibarı da yəni Ukrayna, Suriya və digər hadisələr baş verir.
Ərəfdin bəy, sizin fikirlərinizi eşitək, buyurun.
Demək, mən buradan çıxan nəticələri bir neçə qrupa bölmək istərdim. Birinci, deyək ki, vətəndaş onun hüquq və azadlıqları səviyyəsində nəticələr. Ukrayna təcrübəsi göstərdi ki, vətəndaşın üzərinə yeriməklə onun hüquqlarını, azadlıqlarını əlindən almaqla, mülkiyyətinə sahib çıxmaqla, bundan sonra ölkədə iş yerləri yaradan kapitalı əlində cəmləşdirməklə, sahibkarlığı sıradan çıxarmaqla və ölkənin bütün sərvətlərini, resurslarını kiçik, az sayılı bir qrupun əlində cəmləşdirməklə gedilən yol fəlakətə uçuruma aparan yoldur. Və vətəndaş sonda əlindən alınmış bütün bu resursları və hüquqları uğrunda mübarizəyə qalxır və həmin mübarizənin qarşısını heç nə ilə almaq olmur. İkinci, demək, bu cəmiyyət səviyyəsində bir mesajdır, cəmiyyət səviyyəsində nəticədir ki, həmin o nəticə göstərdi ki, əgər cəmiyyət toparlanıb, ona nifrət eləyən, onun haqqını yiyən hakimiyyətlərə qarşı qalxırsa, o yeganə real güc sahibidir və etiraf edək ki, Evromaydan inqilabı şərt olaraq belə demək olarsa, o sübut elədi ki, istənilən bir xalq yalnız toparlana bildikdə, yalnız mütəşəkkil mübarizəyə, davamlı mübarizəyə qalxdıqda o nəticə əldə eləyə bilər. Yəni, heç kəsə azadlıq, demokratiya, hüquqlar, firavanlıq hardansa gətirib zəmbillə təqdim olunmur. Bu xalqın yalnız özünün fədakar mübarizəsi nəticəsində əldə olunur. Ukrayna xalqı bunu sübut elədi. 3 aylıq davamlı mübarizə saxtada, soyuqda üstünə əvvəlcə qaz şaşqalarından, göz yaşardıcı qazla, soyuq şaxtalı havada su şırnaqlarından hücumlar, bundan sonra müxtəlif demək patlayıcı maddələr, bundan sonra birbaşa snayper və avtomatçı atəşindən, xüsusi təyinatlar atəşindən qətlə yetirmələr, bunlar heç biri xalqın inamını qıra bilmədi və xalq sonda öz sözünü dedi. Pis, yaxşı, dəxli yoxdur. Biz bilirik ki, xalq hərəkatı o hər bir zaman xalqın çabalarını, onun istəklərini ifadə eləməyən hakimiyyətə qarşı yönəlmiş nifrət üzərində köklənir. Yəni, mübarizə aparan kütləvi ki, camiyə, cəmiyyət o planlar qurmur, planları siyasətçilər qurur. Onların deyək ki, yaxın zaman üçün hədəfi, uzaq zaman üçün hədəfi azad, firavan yaxşı yaşamaqdır, azad yaşamaqdır, hüquqlarının qorunmasıdır. Yaxın zamana hədəfi isə bütün bu istəklərinin qarşısında duran artıq o nifrət qazanmış hakimiyyəti rədd eləməkdir. Ukrayna xalqı bunu göstərdi. Və nəhayət, geosiyasi və qlobal səviyyədə bu, belə deyək, hər kəs üçün birincisi bir mesaj oldu. Bütün bu tipli rejimlər və bu tipli rejimlər Azərbaycan bizə qeyd elədi ki, təkcə postsovet məkanında deyil, dünyanın bugün yarıdan çoxu bugündədir. Yarıdan çoxunda demək ki, oğru korrupsiyonu rejimlər oturub zəbd edib ölkəni, hakimiyyəti, ölkənin resurslarını və hətta o insanlara özünün mülkiyyəti kimi, özünün qulu kimi baxırlar. Və şübhəsiz ki, bu bir dinamik prosesdir və qloballaşma gedən bir zamanda, dönəmdə bu hakimiyyətlərin iflasa uğramaq riski son dərəcə yüksəkdir. Və ikinci demək nəticədən, bayaq dediyim xalqın mübarizəsi nəticəsindən burada bir nəticədə meydana çıxır ki, beynəlxalq dəstək dediyimiz, bilirsiniz ki, Azərbaycanda buna həddindən artıq çox ümid bəslənilir. Yalnız o zaman mümkündür ki, bu xalq mübarizəyə qalxsın. Əgər xalq mübarizəyə qalxırsa, onun dəstəyi də var, onun müdafiəsi də var beynəlxalq səviyyədə, onun gücünə güc əlavə eləmək də var. Əgər xalq yatıb haqqını tələb eləmirsə, heç kim gəlib o xalqı oyadıb deyəsi deyir ki, gəl sənə gözəl bir həyat qurum. Və nəhayət, biz bilirik ki, 2008-ci ildə ABŞ-da demokratik administrasiya hakimiyyətə gəldiyi bir gündən Amerika-Rusiya münasibətləri tamamilə yeni bir müstəviyyə keçmişdi. Əməkdaşlıq müstəvisinə. Artıq o əvvəlki tək qütbü dünya siyasətini Obama administrasiyasının özü də inkar edirdi və təsadüfi deyildi ki, bu dəfələrlə səsləndirdiyimiz və eşitdiyimiz həmin o multipolar dünya doktrinası ABŞ xarici siyasətində prioritet olaraq gündəmə gəlmişdi. Lakin Suriya məsələsi və Suriya məsələsində Rusiyanın bu mövqe Amerika Birləşmiş Ştatlarına qərbə göstərdi ki, Rusiya əsla əməkdaşlıq, tərəfdaşlıq olması tərəf deyil və məşhur Amerika siyasətinin, ənənəvi Amerika siyasətinin hər iki vasitəsinə əl atmağa ehtiyac var. Yəni, məşhur kökə və dəyənək siyasəti. Demək, həmin bu hadisələrə qədər Rusiya, Amerika Birləşmiş Ştatları qərb hökumət verməklə məşğul idi. İndi isə dəyənəyin gücünü göstərdi. Və biz ilk dəfə idi, post-sovet məkanında bir Gürcüstan istisna olmaqla biz qərb siyasətçilərinin, qərb siyasətinin ən yüksək səviyyədə Ukraynadakı xalq mübarizəsinə açıq dəstəyinin şahidi oldu. Və bu, o dərəcədə açıq bir dəstək idi ki, mən deyərdim ki, bəlkə bunacan heç bir yerdə, heç bir post-sovet ölkəsində bu cür açıq və davamlı dəstək olmamışdı. Və nəhayət, qərb Rusiya bir daha göstərdi ki, əgər Rusiya neftdən, qazdan əldə elədikləri gəlirləri ölkəsinin iqtisadiyyatının yox, vətəndaş cəmiyyətinin yox, infrastrukturunun yox, ordusunun modernizasiyasına yönəldirsə və Rusiya kullanıb, bir qədər sadə dildə desək, öz qonşularını, keçmiş SSR üzrə müttəfiqlərini, bugünkü müstəqil olan dövlətləri əziklə, əzməklə öz iradəsinə tabi eləmək istəyirsə, bunun qarşısında, bu xülyaların, bu iddiaların qarşısında o qərbi görəcək, Amerika Birləşmiş Ştatlarını görəcək, onların gücünü görəcəkdir. Rusiya bunu gördü və Rusiyanın Ukraynadakı davranışı buna bariz bir sübutdur. Yəni, bax, bütün bu mesajlar verildi və indi qalır sadəcə olaraq bu mesajların, bu nəticələrin müzakirə olunması, amma haradasa bundan düzgün nəticə çıxaracaqlar, çıxarmayacaqlar, bu artıq, belə deyək, zamanın göstərəcəyi bir
Ərəstin bəy, mesajlardan danışdıq. Mən indi keçək bayaqlarım, qonaqlarım da sözünü kəsdim. Mən Azərbaycan haqqında danışmalıq. Mən istəyirəm ki, Azərbaycanla Ukraynanı müqayisə eləyək. Ukraynanın hakimiyyəti ilə Azərbaycan hakimiyyətini və Ukraynanın cəmiyyəti ilə Azərbaycan cəmiyyətini və eyni zamanda Ukraynada olan siyasi rejimi Azərbaycandakı rejimlə müqayisə edək.
Demək, xeyli oxşar. Prinsipial oxşar cəhətləri var, amma fərqli cəhətləri də var. Artıq Ukrayna hakimiyyəti haqqında var idi demək olar. Və eyni zamanda bütün o oxşar cəhətlərin də müxtəlif inkişaf fazalarında olmasını demək olar. Məsələn, deyək ki, Azərbaycanda Heydər Əliyev dönəmində mahiyyətcə bugünkü rejimin kökündə dayanan rejim dönəmində müəyyən iqtisadi azadlıqlar var idi. Korrupsiya var idi, bəli, rüşvət var idi. Bu sistemin əsas vasitələridir. Amma müəyyən deyək ki, iqtisadi azadlıqlar var idi. Məsələn, deyək ki, ifrat təmərküzləşmə yox idi və yaxud da ki, ölkə iqtisadiyyatının sektoral inhisarlaşması yox idi. Ölkə ərazisinin oliqarx məmurlar, nazirlər arasında əyalət demək, knyazları, xanlıqları şəkildə bölünməsi yox idi. Bu proses Azərbaycanda 2003-cü ildə İlham Əliyev hakimiyyətə gətiriləndən sonra baş verdi. Və bu tədricən gəldi, bugünkü nəticəyə çıxdı. Deməli, əvvəlcə iqtisadiyyat ələ keçirildi. Paralel olaraq siyasi aponentlər sıxışdırıldı fiziki və s. vasitələrlə, həbslərlə, şərləmələrlə, partiyalar qərargahlarından qovulmağı ilə, qəzetlər bağlanmağı ilə, məhkəmə prosesləri ilə. Tədricən bu keçdi vətəndaş cəmiyyəti səviyyəsinə, tədricən bu keçdi gənclər təşkilatları, dini icmalar, qurumlar və beləliklə Azərbaycanda bir mütləq monopoliya yaradıldı. Hakimiyyətə monopoliya, iqtisadiyyata monopoliya, az qala ölkədəki havaya, suya da monopoliya. Ukraynada bu prosesi, eyniylə bu prosesi Yanukoviç hakimiyyətə gəldikdən sonra başladı həyata keçirməyə.
Amma Ukraynada vəziyyət Azərbaycandakı kimidir mi?
Xeyr, xeyr. Azərbaycandakı kimi deyildi və ola da bilməzdi. Ola bilməməsinin və olmamasının səbəblərini deyim. Məsələ burasındadır ki, Ukrayna narıncı inqilabdan sonra bir siyasi və iqtisadi pluralizm əldə eləmişdi. Yəni, Ukrayna iqtisadi fəaliyyət baxımından daha azad məkan idi. Baxmayaraq ki, Yanukoviç dediyim kimi bu azadlıqları məhdlaşdırmağa cəhd edirdi və addım addım da buna nail olurdu. Digər tərəfdən Ukrayna siyasi pluralizmin mövcud olduğu bir məkanıdır. Baxmayaraq ki, hakimiyyət oponenti olan Timoshenko korrupsiyada ittiham olunub və ya korrupsiya əməlinə görə həbs olunmuşdu. Amma digər müxalifət partiyaları bu və ya digər şəkildə fəaliyyət göstərirdi və hətta parlamentdə, Ali Radada təmsil olunurlar. Yəni, bu tamamilə fərqli bir situasiyadır. Və bundan başqa, gəlin etiraf eləyək ki, Ukraynada bu və ya digər şəkildə sərbəst toplaşma azadlığı və digər azadlıqlar, media azadlığı, söz mətbuat azadlığı həqiqətən mövcud idi. Sadəcə olaraq bunlar hamısı məhdudlaşdırılmaya doğru gedirdi. Yəni İlham Əliyevin 2003-cü ildə başladığı prosesi Yanukoviç hakimiyyətə gəldikdən sonra başlamaq istəyirdi, amma İlham Əliyevin hakimiyyətinin ilkin start şərtləri ilə Yanukoviç hakimiyyətinin şərtləri eyni deyildi. Yanukoviç hakimiyyətində dediyim ki, pluralizm var idi o dövrdə, ölkədə. İlham Əliyev üçün isə atası artıq bütün zəminləri yaratmışdı. Korrupsiya bir piramidası qurmuşdu. Hakimiyyət mütləq cəmiyyəti idarə edirdi. Sadəcə İlham Əliyev daha dözümsüz insan olduğundan o başladı bir qədər də belə demək olarsa qayqaları sıxmağa. Və Yanukoviçin hakimiyyətinə qarşı ölkədə qalxan həmin o üsyanın səbəblərindən biri də məhz o iqtisadi diversifikasiyanı məhdudlaşdırmaq, iqtisadi azadlıqları insanların əlindən almaq, sahibkar təbəqənin və bundan sonra da bir inhisarlaşmanı həyata keçirmək idi. Ki, məhz həmin zümrə də Evromaydana maliyyə dəstəyi verdi, iqtisadi dəstək verdi. Bilirsiniz, Azərbaycan cəmiyyətini çox tez-tez dezinformasiya edirlər ki, güya qərb vaqonlarla və ya konteynerlərlə gətirib Ukraynaya maliyyə yardım elədi müxalifətə və ya Evromaydana. Mən yüksək ehtimalla, 90% ehtimalla deyərəm, 95% ehtimalla deyərəm ki, orada bir qəpikdə qərb pulları yox idi. O Ukrayna pullarıydı. Həmin o narazı zümrənin pullarıydı. Həmin o sıxışdırılmış mülkiyyəti əlindən alınmağa doğru gedən mülkiyyətçilərin, sahibkarların dəstəyi idi ki, bu baş verdi. Yəni, gördüyünüz kimi meyillər və strategiya eyni idi, müxtəlif fazalardaydı. Sadəcə olaraq 2003-də Azərbaycanda bunun qarşısını ala biləcək sahibkar zümrə yox idi, çünki onu Heydər Əliyev zamanında məhv eləmişdi. Yanukoviçin ilkin şərtləri isə bir qədər onun üçün əlverişsiz idi.
Aydındır,
və aydın. Onun cəhdi gətirdi onun faciəsinə tutardı. Yəni, qısa bir alınır.
Aydındır, Gülcək xanım, buyurun, sizin eşlik. Sizin fikirlərinizi eşlik, Azərbaycanla Ukraynanın müqayisəsi.
Təbii ki, fərqli cəhətlər də var, oxşar cəhətlər də var, hər ölkənin spesifikası var, amma təbii eyni məkanıq, post-sovet məkanıdır, eyni keçmişimiz var. ortaq cəhətlər aydındır. Yəni idarə etmə böhranı bayaq Azərbaycanda bunu qeyd etdi. İcra hakimiyyətinin məhkəmə və qanunvericilik hakimiyyət üzərində deməli əlahiddə səlahiyyətləri, faktiki olaraq o hakimiyyətləri udmağa cəhd göstərməsi, amma burada da əsas fərqi özünə də göstərir. Azərbaycanın fərqli olaraq Ukraynada nisbətən, tam deməzdim, amma nisbətən müstəqil məhkəmələr vardı. Baxmayaraq ki, Tymoshenko qanunsuz bir şəkildə ittiham olunmuşdu, həbs edilmişdi, məhkum edilmişdi. Ancaq Tymoshenkonun partiyası Ukrayna parlamentində regionlar partiyasından sonra 25.5% səslə təmsil olunan ikinci böyük partiya idi və ana müxalifət partiyasıdır. Yəni partiyasıdır. Yəni partiyanın lideri həbsdə olursa, bu da təbii ki, deməli Yanukoviçin Yuliya Tymoshenkonu ümumiyyətlə oyundan kənar vəziyyətə salmaq istəyəndən irəli gəlirdi. Amma burada da Yanukoviç yanıldı və partiya əksinə daha da gücləndi və ana müxalifət kimi Ukrayna parlamentində yer götürdü. Yəni bu vəziyyətin özünü Azərbaycanda təsəvvür etmək mümkün deyil ki, Azərbaycanda müxalifət partiyası, məsəl üçün Udar partiyası parlamentdə ardasa 13%-dən artıq yerə sahibdir. Vitali Klitçkonun rəhbəri etdiyi partiya deməli 26 və 30, 40% təkcə bu iki partiyanın 40%-ə yaxın parlamentdə yeri var və eyni zamanda Azadlıq partiyasının yeri var. Yəni faktiki olaraq bu parlamentdə, Ukrayna parlamentində deməli Ukrayna siyasi müstəvisi, siyasi palitrası tam bütün rəngləri ilə təmsil olunur. Amma bunu gəlin görək biz Azərbaycan parlamenti haqqında deyə bilərik mi? Yəni Azərbaycan parlamentində ümumiyyətlə müxalifət təmsilçiliyi deməli yoxdur. Digər tərəfdən məhkəmələrə keçək. Yəni Ukraynada bəli, siyasi məhkəmələrə siyasi təzyiqlər də var, amma eyni zamanda məhkəmələrin əhəmiyyətli dərəcədə böyük bir hissəsi müstəqildir və vəziyyət Azərbaycanla müqayisə edilməz dərəcədə fərqlidir. İqtisadi duruma nəzər salaq, təkcə bircə fakt deyim ki, Azərbaycanda insanlar sahibkarlıq mühitinin boğulmasından, inhisarların deməli bu mühiti tamamilə məhv etməsindən deməli qaçan insanlar Ukraynaya gedirlər və Ukraynada biznes sahibi olurlar. Ukraynada pul qazanırlar. Yəni əgər Azərbaycanlı Azərbaycanı tərk edib Ukraynaya pul qazanmaq üçün gedirsə, qazanc dalınca gedirsə, bu artıq Ukrayna iqtisadiyyatının Azərbaycanla müqayisədə daha liberal olmasının ən bariz göstəricisidir, sübutudur. Bu baxımdan sözsüz ki, müqayisə yəni bu qədər ortadadır. Və bunun da sözsüz ki, səbəbləri var. Məsələn, MDB məkanında olan ölkələr arasında bugün demokratiyaya durumuna görə ən üstün mövqedə olan Gürcüstandır. Ona görə ki, Gürcüstanda Saakaşvili hakimiyyəti bütün çətinliklərə baxmayaraq, bütün təzyiqlərə baxmayaraq, hətta Rusiyanın Gürcüstan ərazisini, deməli Cənubi Ossetiyanı və Abxaziyanı işğal etməsinə baxmayaraq, Saakaşvili duruş gətirə bildi və Saakaşvili 2 dönəm 10 il müddətində Gürcüstanda o dəyişiklikləri apara bildi. Deməli Ukraynada bu dönəm yalnız Yushchenkonun 5 illik müddətini əhatə edirdi. Azərbaycanda isə 1 illik deməli elçi bəy hakimiyyətini. Yəni o ölkələrdə ki, bax bu demokratik dönəm uzun müddət çəkə bilir, çəkib, orada demokratik təsisatlar daha dərindən oturuşublar. Demokratik ənənələr artıq formalaşmağa başlayıb və bu ənənələri məhv etmək daha çətin olub. O yerdəki həmin dönəm çox qısa bir müddətdə o baş verib, o ənənələr oturuşa bilməyiblər, dərinləşə bilməyib. Orada vəziyyət də kritikdir. Amma Ukrayna cəmiyyəti ilə Azərbaycan cəmiyyətini bəzən müqayisə edəndə eyniləşdirmək cəhdləri də düzgün deyil. Çünki fərqli məqamlar da var. Çünki Ukrayna Ukrayna deməli toplum olaraq Ukrayna xalqının siyasi mədəniyyəti belə deyək də bu hadisələr də sübut etdi ki, görünür hələ müəyyən məsələdə bir addım bizdən daha irəlidir. Bu da yəqin ki, o Avropa mədəniyyətinə daha yaxın olması ilə, iç Avropa olması ilə, Avropanın deməli ənənələrinə daha yaxınlığı ilə, eyni zamanda bu Yushchenkonun 5 il ərzində o mədəniyyəti həmin dönəmdə Avropa gətirməsindən bağlıdır. Azərbaycanın fərqli bir spesifikası var. Azərbaycanın fərqli bir spesifikası da ondan ibarətdir ki, biz müəyyən məsələlərdə Ukrayna ilə oxşarıq, amma müəyyən məsələlərdə həmin o Ərəb baharının yaşandığı Ərəb ölkələrindən ortaq cəhətlərimiz, oxşar cəhətlərimiz var. Ukraynada bəzən bildirirlər ki, Ukraynada güclü müxalifət var, parlamentə təmsil olunur bu müxalifət və proseslərin önündə müxalifət getdi. Əslində biz hamımız gözəl bilirik ki, Ukrayna inqilabının qalib qəhrəmanı nə Vitali Kliçko idi, nə Yatsenyuk idi, nə həbsdə olan Yuli Timoshenko deyildi. Ukrayna inqilabının gerçək qalibi qəhrəmanı bir qəhrəmanı vardı, o da Ukrayna xalqı idi. Meydanlarda olan güllə yağışı altında mücadilə verən, uşağından böyüyünə qədər, qocasından cavanına qədər, qadınlı, kişili, qışın soyuğunda, özü sərt hava şəraitində küçələrdən evinə yığılmayan, bax mən o pensiyaçıların xatırlayıram, bu pensiyaçılar belə canlı sipər edib, özlərini bir kutun qabağında sipər edib insanları qoruyurdular, meydanı qoruyurdular.
Öz pensiyalarını
verirdilər ki, yemək alsınlar, meydanı təhciz eləsinlər. Yəni bu xalq mübarizəsi idi, xalq inqilabı idi və mən tam əminliklə deyə bilərəm ki, dünya tarixində azadlıq mücadilələrinin, xalq inqilablarının ən gözəl nümunələrindən birini yaratdı Ukrayna xalqı. Bu xalq inqilabı idi. Və Azərbaycanda müxalifət yoxdur. Azərbaycanın müxalifəti zəifdir. Düzdür, Azərbaycanda müxalifət Ukraynaya müqayisə edilməz dərəcədə zəifdir. Ən az ona görə ki, Ukrayna parlamentində müxalifətin təmsilçiliyi regionlar partiyasından bərabər səviyyədədir. Amma Azərbaycan parlamentində heç buna yaxın situasiyanı təsəvvürümüzə gətirməyə belə biz çətinlik çəkirik. Azərbaycanda siyasi partiyaların ofisləri belə yoxdur. Əlindən alınır və s. və ölkə şəhər mərkəzindən kənara sürgün edilirlər və s. siyasi liderlər həbsdədir. Elə sizin partiyanın, sizin hərəkatın rəhbəri olan İlqar Məmmədova 8 il azadlıqdan məhrum etmə
cəzası
istənilib dövlət iddiamçısı yəni, tərəfindən və bəli, məhz deməli, Viktor Yanukoviçin ölkədən qaçdığı və Ukraynada avtoritarizmin məhv olduğu bir avtoritarizm
üzərində qələbə
qazandı bir vaxtda. Bu da təbii ki, çox absurd bir addımdır və mən də hesab edirəm ki, bu da sözsüz ki, hakimiyyətin çox ciddi təlaşının göstəricisidir, çox ciddi narahatlığının. Çünki heç nədən İlqar Məmmədov o adam ki, onun barəsində Avropa Parlamentinin qətnaməsi var, onun barəsində Tofiq Yaqublu, digərləri barəsində Yadigar Sadıqlı barəsində bu cür ağır iddiamlar. Təbii ki, bunlar da sözsüz ki, çox ciddi təlaşının narahatlığının göstəricisidir. Amma mən bayaq ki, demək istədiyimə qayıdıram. Bəzən həmin o Ukrayna parlamenti, Ukraynada müxalifətin güclü olduğu prosesləri apardığını göstərirlər. Eyni zamanda indi də Ərəstun bəy qeyd etdi. Yəni Ukraynada deməli sahibkarlıq mühiti var və Ukrayna sahibkarları, orta sinif sahibkarları, hətta böyük sahibkarlar belə meydana maddi dəstək göstərdilər. Düzdür, bunların hamısı var və Azərbaycanda bunlar yoxdur. Amma Azərbaycanın Ərəb ölkələri ilə də ortaq cəhəti ondan ibarətdir ki, Ərəb ölkələrinin heç birində bu faktorlar yox idi. Ərəb ölkələrinin heç birində ciddi müxalifət yox idi. Ərəb ölkələrinin heç birində
onlarda vəziyyət bizdən də pis idi.
Meydan, bəli, onlara vəziyyət yəni. Onların heç birində meydana ölkənin
hətta prezident seçməyi lider.
Oliqarxları, bəli, oliqarxları deməli güclü maliyyə deməli biznes iş adamları dəstək vermirdilər. Bu baxımdan, yəni ordakı o daha kritik, yəni Azərbaycandakı durum belə deyək də, bizdən daha kritik olan Ərəb ölkələri ilə bizdən daha nisbətən yaxşı durumda olan Ukrayna arasında bir keşid vəziyyətində yerləşir Azərbaycan və o baxımdan burada müxalifətin zəif olmasını, burada deməli iqtisadiyyatın tam inhisarlaşmasını və bunun nəticəsində biznesin Azərbaycanda müxalif hərəkatına, demokratikləşmə hərəkatına dəstək verməməsini mən əsas, yəni argument kimi qəbul etmirəm, çünki bunların heç biri belə deyək də Ərəb Baharı ölkələrində yox idi. Bu baxımdan sadəcə olaraq ümumiləşdirmək istəyirəm ki, Ukrayna xalqı ilə azadlıq Azərbaycan xalqını birləşdirən ən mühüm cəhət hər iki xalqın artıq köhnə qaydada, köhnə situasiyada yaşamaq istəməməsi, artıq çağdaş dünyanın tələblərinə uyğunlaşmaq istəməsi idi, köhnə qaydada yaşamaq istəməməsi və hakimiyyətin isə yeni qaydada idarə etməyi bacarmamasıdır. Yəni sosialist inqilabının bəli klassik bir nümunəsi Azərbaycanda da yaranıb və biz də hamımız görürük ki, yuxarılar artıq təzə qaydada idarə etməyi bacarmır və İlqar Məmmədova 8, Tofiq Yaqubla 7 il istənilməsi bunun nümunəsidir. İnsanlar isə köhnə qaydada artıq yaşamağa razı deyillər. Sovetski sahəkinlərinin, universitet tələbələrinin etiraz aksiyaları bunu əyani şəkildə sübut edir.
Zamanla müxtəlif ölkələrdə inqilablar baş verəndə Azərbaycan müxalifətinin radikal qanadının nümayəndələri dərhal geyimlərini dəyişərək gah narıncı, gah da başqa rəngdə geyinib ortaya düşürlər. Bu fikirləri isə Səs İnformasiya Agentliyinə Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibi müavini Siyavuş Novruzov müxalifətə yaxın mətbuat orqanlarında Ukrayna hadisələrinin Azərbaycana sıçrayacağı ilə bağlı edən mövzulara münasibət bildirərkən deyib, bu hansı zərurətdən yarana bilər axı? Bugün Azərbaycan hər hansı bir dövlətin diktəsi olmadan müstəqil siyasət yürüdən ədalətli, demokratik bir dövlətdir. Dövlətimizin bütün ölkələrlə istər siyasi, istərsə də iqtisadi münasibətləri mövcuddur. Sitatın sonu. Azərbaycan həm də buna fikir verir.
Bundan çıxı bu haqda hansı bir fikir söyləməyin özü də bir absurddur. Çünki bu fikir özü absurddur. Yəni adam Siyavuş Novruzov hesab edir ki, Azərbaycanda demokratiya var, məhkəmələr tam azaddır, ədalətli qərarlar çıxardır və s. və ilə yəni dediyi fikir üzr istəyirəm. Yəni bu fikirlər absurddur. Yəni biz dəfələrlə məhkəmələrdə iştirak etmişik. Dəfələrlə görmüşük ki, Azərbaycanda məhkəmələr yəni ədalətli qərarlar çıxartmır və siyasi sifarişlə çalışır bu məhkəmələr. Elə İlqar bəyin məhkəməsini bariz bir nümunə kimi göstərə bilərik. Daha əvvəl Yadigar Sadıqovun məhkəməsini deyə bilərik.
Nidaçıların
məhkəməsi, yəni bir çox daha əvvəl də məhkəmələr olub. Yəni bu son 10 illik götürəydi, yəni İlham Əliyev hakimiyyətə gələndən sonra neçə məhkəmələr olub və burada söhbət yalnız siyasi məsələləri məsələlərə baxan məhkəmələrdən də getmir. Adi vətəndaşlar da hətta məhkəmələrdə ədalət tapa bilmirlər. Siyasi olmayan işlərdə belə ədalətli qərarlar çıxarılmır. Hər kəs bilir ki, Azərbaycanda məhkəmələr həm siyasi sifarişlə çalışırlar, həm icra edəcək hakimiyyətin yəni deməli sifarişlərini həyata keçirirlər, həm də ki tamamilə korrupsiya sisteminə tam inteqrasiya olunublar. Bunu hər kəs Azərbaycanda bilir. Ona görə Siyavuş Novruzovun yəni bir daha qeyd edim ki, onun fikirləri tamamilə səhvdir və eyni fikirləri daha əvvəl Yanukoviçdə səsləndirirdi. Ukraynanın baş prokuroru da eyni fikirləri səsləndirirdi və digər şəxslər də eyni fikirləri səsləndirirdi. Mən dünən axşam demək Yanukoviçin Ukrayna Radasındakı nümayəndəsinin çıxışına
Mirşniçenko bəli.
Dinlədim.
Ağlayaraq adam
üzr istədi Ukrayna xalqından. Və dedi ki, biz daha əvvəl deyirdik ki, Ukrayna bu cür inkişaf edir və s. və ilaxır. Bunlar hamısı doğru deyilmiş. Və Ukrayna xalqı və bu hadisələr bir daha sübut etdi ki, bütün bu deyilənlər hamısı demagogiyadan o tərəfə getmir.
Yer gəmişən, sözünüzü kəsim davam etdirərsiniz. Sosial şəbəkələrdə də bilmirəm nə dərəcədə doğrudur. Lvov şəhərində Berkut döyüşçülərinin belə deyək, diz çökərək xalqdan üzr istəməsi yayınlanır.
Yalnız
yayınlanır,
Lvovda olmayıb, yəni digər başqa regionlarda, bölgələrdə də bu.
Hansı ki, xalqa güllə atırdılar.
Hansı ki, xalqa güllə atırdılar. Mən bir məsələni burada qeyd etmək istəyirəm. Demək, Avropa, yəni Qərbin, Amerikanın və Avropanın bu prosesdəki rolu və onların demək Ərəstun bəy dedi ki, ciddi şəkildə dəstək göstərmişlər, amma Azərbaycanda əfsuslar olsun ki, belə bir dəstək yoxdur. Mən bu fikirə sözünə sonra qatılmıram. Nəyə görə qatılmıram? Çünki ta proseslərinin əvvəlinə qayıtsaq əgər, görərük ki, Yanukoviç ən azı dildə, yəni çıxışlarında qeyd edirdi ki, biz assosiasiya sazişini imzalama hazırıq. Amma bizim problemlərimiz var. İlk növbədə iqtisadi problemlər var. Və siyasi şərhçilər də qeyd edirdilər ki, tetatet görüşlərdə, təkbətək görüşlərdə Yanukoviç Avropalılara Rusiyanın demək Ukraynaya ciddi təzyiqlərindən söz açıbmış. Və 35 milyard dollara yaxın demək kredit istəyibmiş. Və bu kredit verilməli, bilirsiniz yəni. Sonuca etibarilə bu hadisələr baş verdi və s. Yəni, sözümü ona gətirirəm ki, Avropa Birliyi və Amerika ciddi şəkildə Ukraynaya dəstək verməmiş. Əslində, o, belə deyək, 35 milyard olmasa da, yəni deyəlim ki bir 10 milyard 15 milyard müəyyən bir proqram onlar qəbul edə bilərlər. Daha əvvəl də mənim bir yazım vardı, bilmirəm oxumusuya yox. Demək Ukrayna üçün yeni Truman doktrini. Məsələn, vaxtilə Truman Doctrine, yəni bilirsiniz tarixdən, Yunanistana və Türkiyəyə yardım etmişlər ki, orada kommunistlər hakimiyyətə gəlməsin. Və eyni demək, doktrini qəbul edə bilərdi, məsələn, Amerika. Amerika üçün o böyük bir belə deyə də pullar deyil ki, 20-30 və yaxud 35 milyard demək, Ukrayna demək, hökumətinə yaxud Ukrayna xalqına kömək etməsin. Amma bunlar olunmadı. Və sonuncu etibarı bu hadisələ başlıyor. Yəni sözüm ona gətirirəm ki, burada nə müxalifətin belə güclü rolu var idi bu proseslərdə, nə qərbin belə güclü belə dəstəyi rolu var idi bu proseslərdə. Və Gültəkin xanımın daha əvvəl də qeyd etdiyi kimi burada yeganə bir demək hero var da, qəhrəman var. O da Ukrayna xalqıdır. Çünki bütün prosesləri nöqtə, prosesləri başlayan və prosesləri nöqtə qoyan məhz Ukrayna xalqı oldu.
İstədiyinə çatan.
İstədiyinə çatan.
Təşəkkür edirəm qonaqlarımıza, Gültəkin Hacıbəyliyə, Azər Qasımlıya və Ərəs Norusluya bu verilişdə iştirak etdikləri üçün. Verilişimiz yekunlaşır. Gələn saat eşidiləcək. Mövzumuz Naxçıvanda korrupsiya var mıdır? Dinləyin.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.